20 yanvar faciəsi növbəti il dönümündə Əzizbəyov heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişini təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlikradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hərabınız xeyr olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı başladı. Mən Ötürk Ziyamınızı salamlayıram. Və bugünkü proqramda bizim əhatə edəcəyimiz məsələlər. Yaxın dəqiqələrdə biz Human Rights Watch-in hesabatı ətrafına danışacaq. Sualımız Azərbaycan özünü necə doğrultmalıdır sualı ilə ortaya çıxır, yəni belə formalaşıb və bu suala cavab axtarmaqda hüquqşünas Sələskər Məmmədli studiyamızın qonağı olacaq. Bu saatın növbəti hissəsində isə kifayət qədər çoxlu enerji məsələləri toplanıb, suallar yaradır. Özü də inandırım sizi neftlə birbaşa bağlı olmasa da, amma nəticə itibarı bəlkə gəlib onu çıxacaq. Söhbət qazdan gedəcək. Təbii qaz bir bazarlığın elementi olaraq sezilə bilərmi, nəzərdən keçə bilər, yoxsa yox? Rusiya-Ukrayna hadisələri, bu qaz sayəsində İranın marağı və Nabucco-nun reallaşması, Hillary Clinton yanvarın 20-sindən sonra dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatları katibi olacaq bir xanım Nabucco-nun reallaşması barədə tədbirlərin görülməsinin vacibliyi barədə artıq beyanda edib. Bu haqda biz Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Növbəti hissədə isə ölkədə biznes mühiti barədə danışacaq. Masallı hadisələr də orada gündəmdədir. Azərbaycanda orada bir qrup sahibkar aksiya keçiriblər. Nə cür aksiyadır bu haqda birazdan danışarıq. Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin sədri. Əlaqə vasitələrimiz, hər hansı bir sualınızı və yaxud da fikrinizi yazmaq istəyirsinizsə, mobil telefonunuzdan Azərbaycan kodunu, məsələn, əgər xaricdən yazırsınızsa və operatorun kodunu yığa bilərsiniz 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə. Həmçində ziya işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanıma öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycan özünü necə doğrultmalı? Yaxın dəqiqələrdə bu haqda danışırıq və bizi internetə dinləyənlər bunu edə bilər, eyni zamanda da peyk vasitəsilə. Necə peyklə bizə qulaq asmağa? İnternet səhifəmizə daxil olub öyrənə bilərsək, internetlə qulaq asmaq sizin üçün böyük maddi problemlər yaradır. Hərçənd ki, Azərbaycanda internetə olan qiymətlər o qədər də ucuz məsələ deyil. Dəfələrlə digər ölkələrdəki olan qiymətlərdən fərqlənir. Nəysə, mövzumuz bu deyil. Dalğan dəyişmir, işdən sonra başlayır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hüquqşünas Sələskər Məmmədli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Sələskər bəy. Salamlayıram sizi. Mən təklif edirəm siz də dinləyicilər də Human Rights Watch-un hesabatı ətrafında kiçik dostlar reportaja qulaq asınlar. Şəhla Sultanova əməkdaşımız reportajı hazırlayıb.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki,
Bəli, siz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından, BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onların onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir Azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışır.
Əsgər Məhmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb və Leyla Yunusa qarşı olan bu iş bu onu göstərir ki, yəni ölkədə indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ölkədə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.A saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-objektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxili həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələn xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar da eləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-un hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Watch bildirirlər də işgəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. İşgəncə faktları mövcuddur. Mən demək onların bu işgəncə faktlarla tam razıyam.
Şəhla Sultanın reportajı idi. Bu, Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edərkən, bu mövzunu Human Rights Watch qurumunun hesabatını biz hazırda hüquqşünas Sələskər Məhmədli ilə danışacaq. Öz hansı mənada, hansı prizmada daha doğrusu, xırdalara varmayacaq. Sələskər bəy, reportajı dinləyərkən sizin də fikriniz orada səsləndi. Müxtəlif tərəflərin fikirləri səsləndi. Zahid Oruç misal üçün də öz fikrini sürdü. Nədən? Siz bir, bilmirəm indi, demək olmaz ki, hər bir insan obyektiv yanaşır, hər bir insan hər fikri onun subyektiv fikridir. Amma nədən belə təəssürat yanır ki, bəzən doğru olaraq, yəni o qrup insanların fikirlərini mən biraz əks etdirmək istəyirəm ki, bu biraz bir obyektiv alınsın, skeptik yanaşma sezilir. Yəni bu hesabatlar, böyük gücə malik olmamasına görə mi biz belə skeptitizm ortada mövcuddur, yoxsa yox, necə düşünürsünüz və nəyə əsaslanır skeptik yanaşma bu hesabatlara?
Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bu tip hesabatların olması əslində hökmən mövcud strukturda yer alan, yəni idarə etmə strukturunda yer alan ölkə içində insanlar bunun bütün aspektlərini çox diqqətlə incələməlidir. Çünki bu tip hesabatların hazırlanması bir insanın qələmindən çıxan məhsul deyil. Onlarca, yüzlərcə araşdırmanın, faktların incələnməsi, o sektorda fəaliyyət göstərən insanların dinlənilməsi, hadisələrin analiz edilməsi nəticəsində ortaya çıxır və bu ortaya çıxan məsələlər hələ bəlkə də qabarıq, yəni gözə batıcı yox, biraz daha yumuşaldılaraq təqdim olunur cəmiyyətə. Əslində bu tip hesabatların olması idarə etmə sistemi içində yer alan, elə Azərbaycan hökuməti üçün də bu biz formadır, yer alan qanunvericilik olsun, icra strukturu olsun, digər strukturlar, məhkəmə, hakimiyyəti strukturu olsun, bunlardan hükmen behrelenmelidir. Ne mənada? Baş veren hadiseleri bir daha soyuq başla izleyip, soyuq başla tehlil edip ve ona göre daha sonraki faaliyetlerini kıymetlendirmeli veya da ona uygun şekilde hareket etmelidir. Çünkü bu tip hesabatlar aslında hiçbir elave xerç çekilmeden hükümete elave imkanlar yaradır ki müeyyen meseleleri analiz olunmuş şekilde ortada görsün. Bunlar için bazı devletler, bazı hükümetler özleri öz büdcelerinden ya da öz partiyalarının, öz siyasi gruplarının büdcelerinden milyonlarca manat xərcləyir ya da dollar xərcləyirlər ki, bu tip hesabatlarda vəziyyəti ölçsünlər və ona uyğun şəkildə taktikalarını və ya strategiyalarını müəyyən eləsinlər hakimiyyətdə. Burada isə belə bir nəticə əslində analiz olunur, ortaya çıxır və bundan faydalanmaq üçün çox böyük fürsət verilir hökumətə ki, bax bu problemlər var və bu problemləri aradan qaldırırsan, bu hissədə deməli sənin həm beynəlxalq imicin, həm daxili imicin dəyişər, müsbətə doğru irəliləmə olar. Bu hesabatların nəticədə siz bir məsələni doğru söylədiniz ki, hər bir insanın fikri subyektivdir və bütün hamısının obyektiv qiymətli demək olmaz. Amma üst-üstə bu subyektizmləri götürdüyümüz zaman hər bir subyekt ayrı-ayrılıqda nəticədə obyektiv bir görüntü çıxır ortaya. Ki bu gerçək bir görüntüdür. Yəni bu artıq süni yaradılmış bir görüntü olmur. Və bu tip hesabatlarda diqqət eləsəniz həmişə hər hansı bir hadisə vurğulandığı zaman ya da bir vəziyyət ümumiyyətlə tələffüz olunduğu zaman hökmən mövcud olan hadisələrin xronikasına gedilir. Yəni bunlar boşdan yaranmıyor. Bunlar sadəcə xəyal məhsulu deyil. Bunlar konkret hadisələr və hadisələrə reaksiyalardan doğan hadisələr ya da reaksiyasızlıqdan doğan hökumət baxımından deyirəm nəticələrdir. Deyək ki, məsələn, medianın azadlığında əgər geriləmə varsa bunu nəyə görə izah edirik? Ona görə ki, bəli, ölkədə giderek azad medya yok olmak təhlükəsindədir. Artık bir iki gazet istisna olmakla, ümumiyyətlə gazetler bu kategoriyada bunu bütün Azerbaycan medyasında mövcud olan fəaliyyət göstərən insanlar da vurguluyor, başkaları da vurguluyor. Artık bir nevi müəyyən nəzarət altına gedir media. Elektron medya bütünlüklə nəzarət altındadır və bu nəzarət təəssüf ki, hökuməti idarə edənlərin nəzarətidir və alternativ səsi, alternativ fikirlərin çıxışına imkan qalmayıbdır. Lisensiyalaşma sistemində baş verən hadisələr hər kəsə məlumdur. Yəni burada qanunvericinin tələbləri qalıb bir tərəfdə, 2 il əvvəl bir qərar qəbul olunur, 2 il sonra bir, amma qüvvədə bir qanun var və 2 il öncə də o qüvvədə idi, bu gün də qüvvədədir. Bir lisensiya verilir, bir alınır, birinə 1 il verilir, birinə 7 il və 6 il verilir. Birinə 110 manatdan verilir, birinə 33 min manatdan verilir. Və bunların heç birinin əslində hüquqi izahı yoxdur. Bunlar hamısı əslində qanunvericiliyə qarşı belə deyək də, öz başına hərəkətdir və ortada bir qanun var nəticədə. O baxımdan da bu problem burada. Ondan sonra jurnalistika ilə fəaliyyət kimi məşğul olan insanlar hər gün demək olar ki, riskli bir peşə ilə məşğul olmuş kimi artıq hiss etməyə başlayır özünü. Çünki yazdığı bir sözə görə sabah redaksiyadan çıxanda döyülmə var, başı əzilməsi var, sonra üstündən, ayaqların üstündən maşın keçmə var, blokda güllələnmə var və s. Yəni bu tip hadisələr yoxdan yaranmıyor. Bunun hər biri arxasında canlı bir insanın yaşadığı işgəncələr var. Canlı bir yaşanan insanın faciəsi, ailəsinin faciəsi var. Ona görə də gedərək bax bu problemlər yığılaraq artır. Məsələn 2007-ci ildə deyək ki, mediaya qarşı 104 məhkəmə işi qaldırılmışdı. Bu difamasiya ilə bağlı olsun, digər məsələlər olsun və media üst-üstə medianın özünə, yəni elektron medianı kənara qoyuram, çünki bu daha çox qəzet və qəzet jurnalistikasına qarşı olan iddialardır və onların bir il ərzində onlara verilən reklamın həcmindən daha çox-çox qat yüksək onlar cərmələrə məhkum olunublar. Bu özü də göstərir ki, doğrudan da bu tip problemlər ki var, bunlar daha çox azadlığı məhdudlaşdırmağa yönələndi. Yaxud da bu və ya digər formada jurnalistika fəaliyyətinə məşğul olan insanlar, Aqil Xəlil deyək ki, bir ictimai hadisəni işıqlandırmaq üçün keçən il Zeytun bağlarında baş verən hadisəni çəkdiyi üçün öncə fiziki təzyiqlərə, daha sonra birbaşa bıçaqlanaraq hətta öldürülmə təhlükəsinə üzləşdi. Üzeyir Cəfərov ofisinin qarşısında öz maşınına minərkən, özü də o Üzeyir Cəfərov ki, o gündəlik Azərbaycan qəzetində fəaliyyət göstərirdi və onun baş redaktoru da məhz həbsdədir. Özü də bunlar kifayət qədər tənqid edici media kimi tanınırdılar və ciddi belə deyək mənbələri olan media kimi fəaliyyət göstərirdilər. Onun çox ciddi şəkildə alqan içində döyülərək, hətta belə deyək, əgər orada işıq olmasa, yaxud da yaxında adamları səslənib çağırma imkanı olmasa, özünün də keçmiş bir hərbçi və fiziki cəhətdən güclü olmasını düşünməsə, yəqin ki, o zərbədən sonra onu da artıq bugün xatirələrdə anardıq, çünki gerçək həyatda olmazdı. Və bu tip faktların heç bir araşdırılmır. Yaxud da araşdırılarkən səhtə araşdırılma, dırnaq arası. Hətta dərhal mən diqqət edirəm, mən özüm yuxuşunasam və hadisələrə rəsmi strukturların yanaşmasına baxarkən bəzən insan üzülür. Nə mənada? Deyək ki, polis idarəsində, bax elə daha bir neçə gün öncə Yeni Müsavat qəzetinin jurnalisti Əfqan Muxtarlı təzyiqlərə məruz qalıb, əlindən alıblar fotoaparatın qanunsuz, siliblər şəkilləri və s. özünə fiziki təzyiq göstəriblər və bununla bağlı o boyda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət olunur. O isə çox barmaqarası cavablar verir. Yəni, əslində, dərhal bu iş üçün məşğul olan şəxslər, həmin şöbədəki şəxslər, onların vəzifə səlahiyyəti dayandırılmalı, onlar kənara çəkilməli, onlar haqqında obyektiv araşdırma aparılmalıdır və bundan cəmiyyətin gözlədiyordu ki, həmin o şəxslərə, nazirliyə biz müraciət elədiyimiz zaman, yaxud da jurnalistlər, deyilsin ki, bəli, bu hadisə baş verən yer artıq ciddi şəkildə tədqiq olunur, həmin şəxslər müvəqqət olaraq ya da müəyyən bir müddətlə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb ki, hadisələrə təzyiq imkanları qalmasın və biz obyektiv nəticəni qısa müddətdə açıb cəmiyyətə verəcəyik. Və gözlənilən cavab budur, amma tam tərsi, dərhal özünü müdafiə etsinsi. Yəni, elə düşünülür ki, bu dövlət qurumunda fəaliyyət göstərmək bunun əbədiyən ailəsinə məxsus bir qurumdur. Belə deyil, dövlət hər kəsindir və dövlət qurumlarının fəaliyyətindən hər birimiz maksimum effektiv faydalanmalıyıq. Çünki biz əgər birimiz bugün ondan sui-istifadə edib bir başqasını əziriksə, hökmən sabah əzilənin biri də özümüz ola bilirik. Bunun nümunəsi Azərbaycanda çoxdur. Vaxtı ilə jurnalistlərə necə deyərlər, çox kobud cavablar verən, rədd ol burdan deyən insanlar sonra özlərinin müdafiə ehtiyacı oldu. Və bu onu göstərir ki, heç kim sığortalanmayıb və bu sistem davam etdiyi müddətcə o çarxın təkəri altına hər bir məmur özü düşə bilir və düşmə böyük labüddür düşməsi.
Amma digər tərəfdən siz qeyd edirsiniz ki, misal üçün belə deyək, biganəlik bu hesabatlara.
İndi ayrı bir məsələ, bəli, o hissiyə gəlir.
Prezident özü İtaliyanın dövlət telekanalına, İctimai telekanalına verdiyi müsahibəsində qeyd etdi ki, biz üçün vacib Avropanın rəsmi strukturların mövqeyidir. Freedom House kimi təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının mövqeyi bizim üçün maraqlı deyil. Çünki onlar öz qərəzli mövqeyini nümayiş etdirirlər. Nədən, üzr istəyir, nədən Human Rights Watch, Freedom House kimi təşkilatların açıqladığı hesabatlar nəticə itibarilə kəskin sərt olsalar da, rəsmi səviyyə qalxandı Avropa Şurasının və yaxud da ATƏT-in bir rəsmi mövqeyini səviyyəsinə qalxanda orada həddindən artıq böyük yumşalma baş verir. Və buna görə onlar, buna görə sayırlar.
Bilirsiniz, rəsmi strukturların əvvəla mən deyim ki, rəsmi strukturların aydındır. Bəli. Rəsmi strukturların əslində hesabatları da diqqətlə incələsək, düzdür, diplomatik üslub istifadə olunur. Dil daha yumuşaqdır və s. Amma faktlar və hadisələrə yanaşma, o cümlədən problemləri sadalama təxminən eyni olur. Onlar sadəcə onu izah edərkən, məsələn, götürüb ağ-qara ya da üç rəngli bir siyahı müəyyən eləmirlər. Deyirlər, bu problemlər var, bu tipdə inkişaf, yəni biraz da deyək ki, stəkanın dolu tərəfini göstərərək çalışırlar ki, hakimiyyəti müsbət tendensiyaya doğru içsinlər. Amma bütün rəsmi strukturların nəticədə davranışlarında bir siyasiçalar da var. Yəni, bugün hər kəsə bəllidir ki, dünyada mövcud olan geopolitik siyasətlər bu və ya digər formada bəzən gerçəkləri ya görməməkdən, ya da görərkən birə görməməzlikdən gəlməkdən gətirir. Yəni, bunun çox mücərrəb, çox konkret, üzr istəyirəm, belə də nümunələri var. Elə istər, məsələn, bu son İsrail Qəzzə məsələləri ilə bağlı olsun, istər neft və qaz asıllığı ilə bağlı Rusiyanın Gürcüstan məsələsində baş verəndən sonraki Avropanın davranışı olsun və s. O baxımdan rəsmi hesabatlar təbii ki, zaman-zaman diplomatik üslub istifadə olunaraq yayılır. Qeyri-rəsmi üslub bunlar çılpaq şəkildə, yəni bütün o mövcud olan o vəziyyət çox çılpaq şəkildə ortaya qoyulur. Bu baxımdan fərq buradadır. Amma başqa bir məqam var ki, ona yanaşma, yəni bundan nəticə çıxarma. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə son illərdə belə bir tendensiya var ki, kim daha çox tənqid olunursa olunsun, əgər o hakimiyyətin bir qolundadırsa, eşelonundadırsa və o eşelonda olan tərəf tənqid olunursa, dərhal onu müdafiə zirehi çəkilir ətrafa. Və o tənqiddən nəticə çıxartmaq ya da o tənqidi aspektləri düzəldərək ona yol verməmək yox, ümumiyyətlə qarşı tərəfi rədd etmək metodu. Bu ya da başqa bir tendensiya, bu son vaxtlar ümumiyyətlə çoxdur. Məsələn, əgər qarşı tərəf, müxalif tərəf bu tənqidi aparırsa, o zaman həmin şəxs üçün artıq əbədiyən mühafizə zirehi mövcuddur ki, hakimiyyət onu daim müdafiə edəcək. Ya da hakimiyyət özü artıq buna müəyyən vaxtlarda belə deyək, davranışı ilə yol verib. Deyək ki, kim daha çox tənqid olunubsa, mən onu daha çox hakimiyyətli saxlayacağım ya da ona daha çox etimad edəcəm deyərək xalqa rəğmən xalqa siyasət yer etmək, xalqı idarə edənləri müəyyən eləmək ki, onu hansı ki, xalq onu istəmirsə, xalqın böyük hamısını da deməyək, müəyyən böyük bir təbəqə əgər ona itiraz eləyirsə və ona çox ciddi tənqidi yanaşırsa, dünyada qəbul olunan standartlar budur ki, həmin şəxs ya istefa verir, ya özünü düzəldir. Yəni iki yolu var. Bunun ya özünün o tənqidə məruz qalan hissəsini düzəldərək cəmiyyətdə bəraət elətdirir özünü, yaxud da vəzifədən əl çəkərək gedir və yerinə daha cəmiyyət tərəfindən qəbul görən biri gəlir.
Bu ikisindən birinə baş verir Azərbaycanda. Baş verir.
Bu, Azərbaycanda bunun heç biri baş vermədiyi kimi həmin şəxs daha da möhkəm öz kreslosuna yapışır ya da yapışdırılır. Beləliklə də artıq siz nə deyirsiniz deyin. Heç bir, məsələn, hakimiyyətin belə deyək, ziyalı kimi tanıdığımız insanlarından biri bu yaxınlarda açıqlamasını mən görürəm. Anar Məmmədxanov deyir ki, bu tip hesabatların bizim üçün 3 qəpik dəyəri yoxdur. Və bu yanaşma artıq gerçək mənada göstərir ki, o hesabatlara yanaşma. Çünki onlar özlərini artıq o hesabatdan da asılı görmürlər. Cəmiyyət qarşısında da hesab vermə məcburiyyəti hiss eləmirlər. Çünki bu hesabatların hər birinin arxasında bir insan var.
Yo, baxar mala. Misal üçün təsəvvür edin də, neftin bir barili 3 qəpik olsa onda nə baş verəcək?
Yəni, məsələ odur, yəni o ayrı.
Bu məsələdir. Xatırlama Ələskər Məvədli hüquqşünas studiyamızdadır. Biz Azərbaycan özünü doğrultma məsələsi haqqında danışırıq. Hesabatlar dərc olunur, yayılanır. Misal üçün, bugünkü söhbətə səbəb Human Rights Watch təşkilatının hesabatıdır. Azərbaycan özünü doğrultmadı. Təxminən belə adlandırmaq olar bu məsələni. Ələskər bəy, nədə özünü doğrultmadı? Yəni, bu gözlənti nədir ki Azərbaycanda? Yəni, bir anda 90-cı illərin əvvəlində, üzr istəyirəm sizdən, Küveyt gözləyirlər Azərbaycandan. Deyirlər ki, neftimiz çoxdur. Burada Küveyt olacaq, Küveytdən də yaxşı. Nə oldu? 2009-cu ildə Küveyt deyil.
Yox, əlbəttə ki, o hamısı belə deyək də, böyük xəyallar ola bilər, amma xəyalların reallıqla uyğun gəlmədiyi, konkret olaraq hər zaman üst-üstə düşmədiyi görünür. Burada da belədir, gözlənti budur. Məsələn, Azərbaycan, deyək ki, 2000-ci illərdə, 90-cı illərin sonunda özünə bir rota, biz istiqamət müəyyən elədi. Və həmin istiqamətdə buydu ki, Avropa inteqrasiya, Avropa qərb dəyərlərini inteqrasiya və qərb modelini seçim. Bu, ən azından rəsmi istər müxalifət, istər iqtidarın ortaq imza atdığı Avropa Şurasına birgə üzvülüklə bağlı imza atdıqları deklarasiyada da bu vardı. Və əslində o öhdəliklər Avropa kimisə üstünə qoymamışdı. O öhdəliklər Azərbaycanın siyasi elitasının, siyasi o çalarlarını əks etdirən iqtidar və müxalifətin birgə bəyanıydı. Ya bu deməkdir ki, cəmiyyəti idarə edən və idarə etməyə hazır olanlar belə bir qərar veriblər ki, biz bəli bu istiqamətdə demokratik, şəffaf, ədalətli, hüquqi dövlət quran bir dövlət olmaq istəyirik və də elə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik ya da insanlarımızı bunda yaşatmaq istəyirik. Nəticədə indi gözlənmədi, doğrultmadı bugün çıxan ortaya budur ki, həmin o dövrdən artıq geriyə sayım başlayıb, geriyə doğru istiqamət götürülüb. Yəni, biri var ki, siz bir yolu gedəsiniz və bir zaman-zaman siz sürəti yavaşladarsınız. Biri var, siz bir yola getdiyiniz zaman tamam dayanırsınız və istiqamətinizi dəyişirsiniz. Və bugün Azərbaycan əslində o getdiyi yolda tamam dayanıb və artıq istiqamət dəyişmək istiqamətində. Elə son referendum təşəbbüsü də bunu göstərir. Ondan sonra seçki məcəlləsində baş verən o hüquqi dəyişikliklər də bunu göstərir. Gedərək cəmiyyətin müzakirə etmə imkanları minimum endirdilər. Məsələn, 2008-də seçki ilə bağlı burada göstərir ki, müxalifət iştirak eləmədi. Niyə eləmədi? Çünki bəli, müxalifətə təqdim olunan fırsatlarla iktidarın elinde olan fırsatlar beraber değil. Hı hı. Beraber olmayan bir dövüşte, beraber olmayan bir yarışta beri baştan uduzacağını bilen taraf o tabii ki girmez o yarışa ki. Onsuz çünkü şartlar beraber değil. Diye ki bir komanda 12 nefer oynuyor, o bir komanda 6 nefer oynuyorsa tabii ki 12 neferin udma şansı 99% o bizimki 1%.
Doğru, futbolda ümmetli gayda var ki 6 kırmızı vererek bir komanda yani, futbolçana gösterilirse oyun yani, dayandırılır.
Ona göre hiç kimi zorla evet. çıkardım 6'ya 12 karşı oynatmazlar. Evet. Yani buna göre de mesela seçkiye gidilmedi. O bir taraftan mecellede baş veren o hukuki değişiklikler aslında vaktiyle Avrupa AT'nin Venesya Komisyası'yla razılaştırılmış prinsiplerden çok uzaktı. Aynı zamanda onunla bağlı götürülen öhdeliklerden, komisyaların beraber formalaşmasıyla bağlı öhdeliklerden çok uzaktı. Ona göre de bu tip hesabatlara mes prezident seçkilerinde özünü bakmayarak ki illüzya yaratmak istendi ki bu demokratik bir seçkide. Yani, ama neticede alternatifsizlik olduğu megamı demokratik olarak kabul etmiyordu hiçbir cemiyette. Yani inkişaf edilmiş cemiyetten girdi söhbet. O cümleden 2008'in sonuna doğru referandum aktı ki təqdim olunub burada baş veren o demokratiyadan uzaqlaşma istiqamətindəki istəklər özünü göstərir. Eyni zamanda keçən il həbsdə olarkən ya da müvəqqəti olaraq nəzarətə alınan insanlar işgəncə nəticəsində ən az 2 nəfərin öldüyü məlumdur. Ya, və bunlarla bağlı hələ də heç kim həbs olunmayıb, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, ciddi şəkildə araşdırılma aparılmayıb. Jurnalistlərə qarşı dedi ki, o məsələni. Yəni, üst-üstə götürəndə insan hüquqlarının bütün aspektləri, məhkəmə hüquq sistemindəki vəziyyət məlumdur. Keçən il, ümumiyyətlə, ilin sonuna görə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər artıq mindən çox müraciət olunubdur. Yəni, şikayət şəklində ki, artıq onlar öz ölkələrində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsindən razı deyirlər və orada olan problemləri məhz konvensiya zidd olduğunu əsas gətirərək məhkəməyə gediblər. 16 məhkəmə artıq qərar verdi Avropa Məhkəməsində, 16 iş nəticələndi ki, Azərbaycan məhkəmələri haqsızdı və bir dənə də olsun haqlı məsələ olmadı. Artıq seçki 2005-ci seçkisi ilə bağlı 44 şikayət birbaş icraata götürüb və bugün o yazışma prosesinin axırına çatdı Avropa Məhkəməsi. Onlarla bağlı son yekun qərar vermək və təəssüf ki, təxminən Azərbaycan hökumətinin 500 milyon euro cərimə olunması gözlənilir. Və bütün bunların işığında məhkəmə hüquq sistemində baxmayaraq ki, test imtihanları falan keçirildi deyildi. Amma nəticədə o testlərdən, o yeni prosedurdan keçib hakim vəzifəsini tutan insanlar da 10 il öncəki hakimdən fərqli qərar verə bilmirlər. Deməli, problem şəxslərdə deyil, problem sistemin özündədir. Problem məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin özündədir. Əgər məhkəmə hakimini prezident təyin edirsə, artıq hakimiyyətin bir qolu, o biri qolunun güdümündədir deməkdir və burada ədalətli məhkəmə ola bilməz. Ona görə də məsələn, dünən ya da sırağa gün iqtisadi azadlıqlarla bağlı açılan bir hesabat vardı və Azərbaycan yenə 99-cu yerdədir. Bu yaxşı bir nəticə deyil, baxmayaraq ki...
Biraz artım var orada.
7 pillə yüksəlmədi, amma bu yüksəlmə çox cüzidir və yenə də orada olan problemlər elə gedir. Komissiya inhisarlaşmanın, lisenziyalaşmanın şəffaf olmaması, bazarda ümumiyyətlə kənar müdaxilələrin olması, korrupsiyanın olması, məhz problemlərin ədalətli məhkəmə yolunun olmaması və s. bunlar problem kimi görünür. Və bu sadəcə bir, iki beynəlxalq humanitar təşkilatının hesabatı deyil. Bu, Dünya Bankinin araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, IMF-in Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, Avropa Şurasının özünün bugünə qədər mövcud olan sənədlərində, hesabatlarında çıxır, ATƏT-in hesabatında çıxır. Və təəssüf ki, bu ortaya çıxdığı müddət ərzində sizin bayaq dediyiniz bir məqam vardı, neft pullarının artmasının gətirdiyi refahət, yəni rahatlıq, belə bir davranışa mı itdi insanları ki, artıq bizim heç bir şeydən qorxumuz yoxdur, ya da heç bir şeydən çəkincəmiz yoxdur, bu cəmiyyət onsuz da bizim istədiyimizlə oturub durmağa məhkumdur və istədiklər, yəni heç bir hesabat da bizim umurumuzda deyil və s. Amma bu reallıq, yəni bu vəziyyət bütün halda müvəqqəti bir vəziyyətdir. Hökmən idarə edənlər bir uyğun metodu düşünüb, yəni bundan bir çıxış yolu tapmalıdır. Bu qədər qanunsuzluq, özbaşınalıq ya da tənqidlərə qulaq tıxama ya da tənqidlərin üzərinə gedərək tənqid edənləri yavaş-yavaş sayını azaltma, nəticədə hər bir rejimin özünə böyük zərbə vurar və özünü laxladar.
Aydın, yəni fəlsəfi nöqtə nəzərdən nəticə etibarilə sistemin özünü bir insan kimi yaşayan ve daim değişen bir sisteme çevirmek lazım. Organizm
canlı organizm diye.
İnsan özü müvekkati gelir dünyaya. Aydın adlı dinleyicimiz yazır. Azerbaycan özünü doğrultmak için bir yolu var. O yolda demokratik islahatlardan geçir. Ama bilmirəm bu yol bizim hakimiyyət üçün nə qədər məqbuldur. Bu yol yenə də demokratiyadan keçir və günün birində desələr ki, bizim hakimiyyət daha demokratiya yolu ilə gedəcək və Azərbaycan özünü doğrultmasına yardımcı olacaq, onda mən Darwinə haqq qazandırıb insanın meymundan dönüşməsinə haqq qazandıraram. Bunu Aydın adlı dinləyicimiz yazır. Bəxtiyar Abbasov yazır. Azərbaycanda bütün vətəndaş cəmiyyətinə total hücumlar olur. Bütün hüquq və azadlıqlar pozulur və tapdanılır. Üstəlik doğru sözdən inciyirlər. Azərbaycanda vəziyyət qəti arzu olunmazdır. Bunu Bəxtiyar Abbasov yazır. Bu fikirləri nə deyirsiniz? Pesimist fikirlər.
Ya, əlbəttə, görünür bu ümumi artıq insanların ümitsizlik içində olduğunu göstərən bir fikirdir. Təəssüf ki, belədir. Əslində, belə olmamalıdır. Çünki Azərbaycan dinamik bir cəmiyyətdir. Nəticədə əhalisinin böyük hissəsi gənclərdən ibarətdir. Və son illər Azərbaycanda təhsil sistemi düzdür, bərbad olsa da açılım var. Yəni, xarici ölkələrdə təhsil alan minlərcə gənclər var ki, onların da hər biri yetişdiyi şəraitə uyğun şəkildə, yəni demokratik düşüncəyə hopub o insanlara və onlar bu və ya digər formada Azərbaycana dönsələr ya da dönüb gəlib müəyyən strukturlara yerləşsələr, sözsüz ki, perspektiv var, hər zaman var. Yəni, potensial imkanlarımız da var. Yetər ki, Azərbaycanda belə bir mentalitet var da, hər şey yuxarıdan gözlənilir. Yəni, yuxarılar biraz daha məsələni ciddi şəkildə ölçüb bitməlidir. Heç bir şey əbədi deyil. Necə ki, bugünə qədər mövcud olan ideologiyalar, mövcud olan o şəxslər əbədi olmadığı kimi, hər kəs bilməlidir ki, hər bir şeyin bir gün sonu çatır, hər bir insan bir gün gedir. Hı-hı. Və önəmli olan o gəlimli-gedimli dünyada pozitiv bir enerji ilə, pozitiv bir adla xatırlanmaqdır və o enerjini cəmiyyətə sərf etməkdir. Məncə, Azərbaycanın bu baxımdan potensialı var. Yetər ki, o demokratik dəyərləri, o demokratik mühiti udan, onu yaşamağı bacaran, onu yaşatmağı bacaran insanlar kənara çəkilməsin. Yəni, istənilən şəxslər siyasətə də gəlsin gənclər, ondan sonra o siyasətin içində yeni bəlkə fürsətlər yarada bilərlər, heç kim fürsəti yuxarıdan verməz, heç kim imkanları yuxarıdan buyur gəl et deməz. Bunları yaratmaq lazımdır aşağıdan yuxarı. Və cəmiyyət, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə hüquqlarına duyarlı olmalıdır, hüquqlarına həssas olmalıdır. Hüquqlarımızı biz qorumağa qabiliyyətimiz olmadığı müddətcə onu kimlərsə istədiyi kimi istifadə edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Və elementar sosial hüquqlarımızdan tutaq, günlük bir-birimizə qarşı olan hüquqlarımız, qonşuluq hüquqlarımızdan tutaq, ta bərabər bir arada yaşama hüququ, yəni böyüyə, kiçiyə sayğı ya da birgə bir başqasının hüququna hörmətdə olduğu yerə qədər, ondan sonra təbii ki, siyasi hüquqlar da onun paralelində inkişaf edəcək.
Amma bir sərhəd var, o sərhəddən sonra öz başınalıq ərazisi başlayır. Və bu hüquqlar...
Məsələ buradadır ki, Azərbaycanda çox mən çox zaman bunu rastlamışam və təəssüf verirəm ki, bəzən hüquqlardan danışan kimi dərhal özbaşınalıq ifadəsi onun paralelində gəlir. Əslində, heç bir hüquq özbaşınalığa aparmaz. Gerçək anlamda dərk olunan hüquq, gerçək anlamda dərk olunan azadlıq heç vaxt özbaşınalığa dönməməlidir. Çünki azadlıqların da, hüququn da sərhədi başqalarının azadlığının hüququn olduğu yerə qədərdir və ona hörmətdən keçir. Bu baxımdan zaman-zaman bəlkə də bunu sui-istifadə üçün istifadə deyirlər ki, məsələn, bütün halda əgər azadlıq çox verilərsə, hüquq çox verilərsə, bu özbaşınalığa anarxiya aparıb çıxacaq. Belə deyil. Əslində bu, əgər dərk olunaraq yaşanırsa, hökmən bu çox sistemli bir düzənə, sistemli bir idarə etməyə, sistemli bir həyata, belə də insan mərkəzli bir yaşama götürəcəkdir. Və biz indi buradan gedirik, xarici Amerikaya falan gedəndə diqqət edirik. Elə bir hər şey insan mərkəzli düşünülüb, insan mərkəzli hərəkət, bütün hər şey insanın yaxşı yaşaması üçün, yaxşı hərəkət etməsi üçün, istirahət etməsi üçün və s. ona hesablanıb, xidmət də ona hesablanıb, idarə etmə də ona hesablanıb, ən elementar şeyləri durun, yeməkdən tutun, bankomata qədər istifadə edəcəyiniz karta qədər, baxırsınız, hər şey çox rahat bir insanın daha az zaman itirərəm, daha az vaxt itkisi ilə daha çox necə rahat yaşaya bilərəm, buna hesablanıb. Oradan çıxırsan, Azərbaycana gəlirkən baxırsan ki, Baxmayaraq ki, biz də düşüncə baxımından, bəzən zaman zaman mən görmüşəm, bizim insanların dünya haqqında, ümumiyyətlə bəşəriyyət haqqında ya da dünya coğrafiyası haqqında, dünya siyasiyyəti haqqında bilgiləri ayrı-ayrılıqda bir Amerikalının bilgisindən müqayisə olunanda çoxdur. Onlar daha çox öz lokal düşüncələri daha egemendir. Amma buna baxmayaraq, biz bir araya gəldiyimizdə daha çox pozmağa yönəlir. Məsələn, biz bir blokda yaşayırıqsa, hamı süpürüb pləkənə tökə bilir. Amma heç kim pləkəni süpürüb evin içinə götürüb zibil qabına atdı, olmur. Amma o cəmiyyətlərdə birinci növbədə oranı təmizləyərək evinə götürürlər. Yəni, insanlar əgər rahat yaşamaq istəyirsə, birinci növbədə o rahatlığın minimum həddi nədir, öz yaşantılarında düşünməlidir. Hüquqlar da belədir. Siz əgər sizə aid olanda hüquqları pozmağa meyillisinizsə, amma sizə ehtiyac olanda hüquq axtarırsa, o hüquq deyil və onu sizə heç kim verməz. Bizim cəmiyyətdə 60-70% belədir ki, özü pozmağa uyğun gələndə mümkün qədər pozmağa meyillidir. Amma özü əzilən zaman mümkün qədər əzilməməyə çalışır ki, əzilmə. Çünki hər kəs nəticədə eyni davranışa getdiyi üçün idarə edənlər də belədir. Yəni, bizi idarə edənlər, dövlət səlahiyyətinə sahib olanlar elə düşünürlər ki, dövlət səlahiyyəti şəxsi səlahiyyətdir. Və onu istədikləri kimi istifadə edirlər. Problemin bir tərəfi də oradadır.
Təəssürat yalnız ki, ümumiyyətlə vətəndaş yoxdur.
Yəni,
ölkənin sakinləri var. Çünki vətəndaş mənası siz dediyiniz məqamları özündə cəmləyir.
Təşəkkür.
Cinayətkar Əmir Əsgər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hüquqşünas Sələskər Məmmədli idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişməyin, birazdan iqtisadi məsələlərə keçəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Yaxın dəqiqələrdə biz qazın problemləri və ümumiyyətlə qazın yaratdığı problemlər barədə danışacağıq. Söhbət istehlak səviyyəsində deyil, qlobal məsələlərdən gedəcək. Geosiyasi maraqlar və bunun aspektləri haqqında. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizim telefon xəttindədir. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam verirəm sizə.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bir çox suallar ortada var, mövcuddur. Sözün açığı biraz artıq xeyli vaxtdır ki, öz mahiyyətini deməzdim ki, çürüdən, amma kifayət qədər bir çoxlarını bezdirən Rusiya-Ukrayna məsələsi barədə danışmağa xahiş edərdim sizlə ki, bundan yavaş-yavaş gəlib çıxaq Azərbaycana və Azərbaycanın qazına. Nədir bu Rusiya-Ukrayna məsələsi və hazırki yaranan vəziyyəti necə şərh edərdiniz? Yəni, Avropa məyus edici bir şəkilə qovuşdu, yəni çərçivəyə daxil oldu, yoxsa yox, əksinə, Avropa bu mənada, geosiyasi aspektdə üstünlüyü ələ almaqdadır və Rusiya-Ukrayna problemindən yararlanan kimdir daha çox?
Mən belə deyərdim, 2009-cu il yanvar ayının birindən demək olar ki, Avropanın qaz təchizatında problemlərin yaranması və bununla bağlı Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan o gərginlik ümumiyyətlə gözlənilən idi. Ona görə ki, 2008-ci ilin bütün dekabr ayı ərzində hər iki ölkə demək olar ki, 2009-cu il üçün qaz sazişinə dair heç bir ortaq məxrəcə gələ bilmədilər. Əgər təbii ki, ortaq məxrəc əldə edilmədisə, onda demək ortaya bir şey çıxırdı. Bunu nəyinsə hesabına, belə deyək də, kiminsə boynuna atmaq, Rusiya Ukraynanı günahlandırdı, Ukrayna Rusiyanı günahlandırdı və nəticə etibarı olaraq Avropadakı istehlakçılar onlar əziyyət çəkdilər. İkinci bir tərəfdən, heç vaxt, yəni söhbət gedir 2006-cı illə müqayisədə uzun müddətli, yəni 2009-cu ildəki kimi uzun müddətli xarakter daşımamışdı bu məsələ. İndi təsəvvür edin, bugün ayın artıq 15-idir, hələ də qaz məsələsi çözülməyib və ancaq 2 gün sonra Ukrayna'nın başnaziri Moskva səfəri gözlənilir və onlar Vladimir Putin'lə nəyisə çözməyə çalışacaqlar. Bundan əlavə Rusiyanın təkidi ilə bir qaz toplantısı keçirilməsi planlaşdırılır. Və burada belə deyək, həm transit ölkələr, həm qaz ötürücü ölkələr və bunların qarşısında duran vəzifələr bu kimi məsələlər də araşdırılacaq. Və maraqlı cəhət budur ki, Avropa Birliyinin enerji komissiyası uzun çək çöbüldən sonra yaratdığı o enerji komissiyası gəlib yoxlar və ortada bir şey tapa bilmədi.
İlhan Bey, bu mənada, yəni kifayət qədər uzun zamandır ki, biz bu arada danışırıq və lap birinci proqramda bu Rusiya-Ukrayna qaz böhranı haqqında danışanda belə bir ortaya çıxmışdı, sual ortada var idi ki, Azərbaycan yaralana bilərmi, yoxsa yox. Səhv etmirsə, siz o vaxtı qeyd etdiniz ki, yaralanmaq üçün ümumiyyətlə burada məsələ yerində Rusiya-Ukrayna ilə olan məsələdə bir faktor yoxdur. Amma nəticə itibarilə Azərbaycana artıq diqqət yenidən arta bilərmi? Hərçənd Hillary Clinton artıq ayın 20-sindən baş dövlət katibi olacaq bir xanım. Nabukon əhəmiyyəti və Nabukon reallaşdırılması üçün səylərin ciddiləşməsini xahiş edib. Avropaya kömək etmək lazımdır. Nabukoda bildiyimiz kimi Rusiyadan yan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq bir kəmərdir. Yəni bunun reallaşması hazırda necə real elə görünür və Azərbaycanın burada əhəmiyyəti?
Yo, mən deyərdim ki, siyasi dəstək kifayət qədərdir. Yəni, istənilən Avropa Birliyi çərçivəsində, istər Amerika, belə deyim də, Ağ Ev Administrasiyası səviyyəsində Azərbaycan bu layihə ilə bağlı kifayət qədər dəstək görür. Ancaq ikinci bir tərəfdən belə deyək də, bu layihə bizim layihə deyil. Yəni, belə deyək də, bir dəfə Natiq Əliyev də demişdi ki, Nabukkonu Azərbaycana belə deyim də yaxmaq düzgün olmaz. Yəni, bax ki, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Ceyhan kimi layihələr kimi Nabukkonu sırf Azərbaycan layihəsi kimi gündəmə gətirmək düzgün olmaz. Çünki bu Nabukko yananda, onu elan ediləndə onun Azərbaycan yalnız 5 mümkün variantından biri kimi baxılır. Və bu baxımdan da belə deyək, hal-hazırda dünyadakı mövcud belə deyim, vəziyyət ona dəlalət edir ki, həm Avropada, həm Amerikada bu layihəyə kifayət qədər siyasi dəstək verilir. İndi qalır növbəti mərhələ. Bunun iqtisadi mərhələsində də bu cür dəstəyin olması üçün bir təpki olacaqmı? Yoxsa, belə deyim də, məsələ bununla da soyuq quş bitəndən sonra o ehtiraslar da əriyəcək. Söhbət bundan gedir. Çünki 2006-cı ildə də, necə deyirlər, biz Rusiya qazına, Qazproma alternativ olaraq belə bir layihələr, başqa bir şeylər, uzun-uzadı danışıqlar, konferanslar, bunu şahidi olmuşduq. Ancaq ondan sonra elə bir şeyin şahidi olmadıq. İndi söhbət bunun üzərinə gəlir ki, bəs bunun reallaşması üçün hal-hazırda yetərincə belə deyək də, həm Avropa ölkələri, ümumiyyətlə qərb dünyası, onlar həm maddi resursa, həm texniki imkanlara və digər vasitələrə malikdirlərmi ki, bu yəni gerçəkləşdirsinlər?
Siz nə cavab verərdiniz buna?
Hal-hazırda çətindir bir mənalı olaraq bu suala cavab vermək. Məsəl üçün, bax, biz götürək Nabukko layihəsinin sonuncu nöqtəsinə, Avstriyanı. Bu Avstriya çox inkişaf etmiş ölkədir. Çox rasional enerjiləri istifadə edən bir ölkədir. Cəmi cümlətəni 8 milyard kubmetr qaz istehlak edir. bu 8 milyar kub metr qazda təqribən 20%-ni özü hasil edir. Təqribən bir 60%-ni Rusiyadan idxal edir və geridə qalanını digər mənbələrdən alır. İndi baxaq görək Avstriya nə dərəcədə belə deyim də ilk bunu olum və ölüm məsələsidir ki, Rusiya qazını diversifikasiya eləsin. Tutaq ki, məsəl üçün belə deyək də, Ukraynadan keçmək məqsəd keçirdi və bunun nəticəsində də problemləri yaranırdı. Məsəl üçün, bundan axı təkcə Rusiya qazına alternativ olan layihələr istifadə etmir. Rusiyanın özü də bundan çox güclü özü də PR kampaniya keçirdi. Hal-hazırda ilk növbədə North Stream, yəni şimal axını və cənub axının daha tezliklə həyata keçirilməsi üçün Rusiya hökuməti bu saat dəridən qabıqdan çıxıb. Bəs bu layihələr həyata keçsə nə olacaq? Onda olum və ölüm məsələsinə, yəni söhbət Nabukodan gedir, gəlib çatacaq mı? Yəni, bax, bu hər şey, yenə deyirəm, bu istehlakçılardan asılıdır. Və ikinci bir tərəfdən də, bu Nabukodun ünvanladığı istehlakçılar, yəni mən bax, bir-bir sayıram, Rumuniya, Bolqaristan, Macaristan, Avstriya. Bunlar çox, belə deyim də, böyük olmayan həcmləri istehlak edən ölkələrdir. Və bu ölkələrin hər birinin arzusu odur ki, bir qaz nəqli ölkəsinə çevrilməklə, belə deyim də, bax, bu transit haqqı əvəzinə pulsuz qaz alsınlar. Və bununla da özlərinin enerji məsələlərinin heç olmasa bir 15-20%-ini həll etsinlər. Əsas məsələ budur. Bu tərəfdən də yaxşı, bu qaz getdi. Bu qaz Avstriyadan hara gedəcək? Almaniya. Almaniyaya artıq Rusiyadan qaz gələcək. Digər tərəfdən İtaliyaya. İtaliyanın, belə deyim də, Rusiya ilə böyük qaz anlaşması var, həm də Afrika ilə var. Fransaya Türkiyə razı olmadı ki, bəs bu qaz gedə bilməz və bunun nəticəsində də bu qapanıb qaldı belə bir deyim bir dairədə. Bundan o tərəfə, yəni hansı ki bu dörd ölkə qazanmaq istəyirdi, birdən-birə nə qazanmaq imkanı əldə etdi, nə də ki belə deyim də bir pat vəziyyətinə düşdü. Və bu baxımdan da ona görə də yenə deyirəm, hələ ki o istehlakçıların birbaşa olaraq özləri qalxıb, məsələ qaldırın, biz istəyirik ki, Rusiya qazına alternativ olan bir qazı istehlak edir. Bizim üçün bu maraqlı deyil, bu Azərbaycan qazıdır, bu Türkmənistan qazıdır, bu İran qazıdır və yaxud Misir qazıdır, İraq qazıdır. Söhbət hələ belə bir səviyyəyə gəlib çatmayıb. Və mənə elə gəlir ki, yanvar ayında bir neçə Nabukko ilə bağlı yüksək səviyyədə toplantı olacaq və ancaq bunun nəticəsinə görə bir mülahizə yürütmək olar ki, bunun gələcəyi, yaxın gələcəyi hansı səviyyədədir.
Belə bir məsələlə İranı yada saldıq bir söhbətdə İlham bəy. 1.7 milyard dollar sərmayə təklif olunur ki, Şahdəniz qaz yatağının 10% İrana mənsub olsun. Yəni oradan çıxarılacaq, gəldə ediləcək, gələcək də gəlirin yatırım edin. Bu nə dərəcədə realdır?
Bu sadəcə mən bu xarici tərcümədə bəlkə səhv düşüb. İran Şahdəniz layihəsində 10% paya malikdir.
Artıq, bəli.
96-cı ildən bu layihəyə girib və bu layihənin tam, belə deyim, miqyaslı, hüquqlu iştirakçısıdır. İranın təzədəndən hansısa fazaya girmək üçün kiməsə müraciət etməsi, hansısa tenderdə iştirak etməsi, bu, belə deyim də, reallıqdan uzaq bir şeydir. O mesela için böyle diyeyim de, tutaq ki Sakhalin 1 vardı, Sakhalin 2 vardı, Sakhalin 3 vardı və yaxud da ki Cənubi Pars yatağı üzrə 20 faza vardı, müxtəlif. Ancaq burada cəmi bir dənə müqavilədir, kontrakt, Şahdəniz, o cürdə tutaq ki Azəri Şirak Güləşildə 3 dənə faza var idi, hərəsinə bir-bir deyildik. Yani bu ya predmeti bilmediklerinden Avropalı jurnalistler belə yazır və yaxud da ki İran özünün beynəlxalq layihələrdəki iştirakını artırmaq məqsədilə bunu yenidən gündəmə gətirir. Yani bu belə deyim də mövcud reallıqla uzlaşmış.
Aydındır. İlham Bey, ben size teşekkür bildirem. Koşunuza göre söhbət
edin.
Çok sağ olun. İlham Şaban idi. Neft Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri bizimle telefon xəttində. Biz qaz problemləri barədə danışdıq və dinləyicilər də dinləyirdilər. Dinləyənlərdən biri isə yazıb ki, göz dəyməsin. Azadlığı dinləmək üçün problem yoxdur. İnternetin sürəti düzəlib. Bax, belə bir SMS-i o 50 kodlu 744 1017 nömrəsinə göndərib. Mən xatırladım ki, internetə bağlı olan qiymətlərdə azalma müşahidə olmalıdır. Yəni, qiymətlər bir qədər aşağı salınmalıdır. Herhalde Tarif Şurası dövlət tərəfindən təqdim olunan internet kanalları və internet kanallarının istifadə haqlarını aşağı salıb və son söz ayrı məsələ ki, provayderlərdə olacaq. Provayderlərdə öz istifadəçilər üçün, internet provayderlər öz istifadəçilər üçün qiymətləri təxminən, yəni məlumata görə 15-20% aşağı sala bilərlər. Amma salacaqlar mı yoxsa yox? Bu tamamilə digər sualdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz azadlıqradios.az sayt vasitəsilə internetlə dünyada yayımlanırıq. Eyni zamanda da Peyk vasitəsilə Hotbird-ə köklənən belə deyək Peykləriniz vasitəsilə siz radio kanallar sırasında Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilərsiniz. Axşamki proqramlarımız isə axşam saat 8-dən 9 arasında daha doğrusu artıq 2 dalğada yayımlanır. Qısa dalğada bu 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində yayımlanan proqramlardır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsünlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel, 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a.